You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa khải.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pì rát thiên nì Washington, nay sa harat Amrit.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះ14កើតខែចេះឆ្នាំរោងឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិតែងជាខ្មោចដើរទៅដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដាក់កោះកុងក្រៅជាអូសានជាតិមេធាវីលោកកឹមសុខាសោកស្ដាយដែលចៅក្រមសាលាឧទ្ធរលើកយកភ័ស្តុតាងដោះបន្ទុកតិចតួចមកអានតុលាការកាត់ទោសប្រធានសហជីពនៅរោងចក្រវិញស្តាស៊ូឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំសាឡាអូតូសម្រាប់បដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកើតសរាយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមេធាវីលោកកឹមសុខាសោកស្ដាយដែលចៅក្រមសាឡាអូតូលើកយកភ័ស្តុតាងដោះបន្ទុកតិចតួចមកអាននៅក្នុងសវនកម្មខណៈដែលភ័ស្តុតាងចោតប្រកាន់មកពីភិគីអាយកាគឺមានត្រឹម2មន្ត្រីនគរបាលយុតិធ្ងរប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាសវនកម្មនៅសាលាឧទ្ធរដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេលកន្លះឆ្នាំមកនេះគឺជាការព្យាយាមអូសបន្លាយរឿងក្តីនយោបាយចាស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាករណីខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលមានងារជាអុកញ៉ាបានបាញ់សម្លាប់យុវជន2នាក់ដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយរំជួលចិត្តនិងសោកសង្រេងព្រមទាំងថ្កោលទោសអំពើប្រិយផ្សាយរបស់ឃាតករចានេះមិនមែនជាករណីទី1ទេដែលអង្គញាឬក៏ក្រុមអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភប្រើអំណាចជិះជាន់និងធ្វើបាបលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ហើយអ្វីបានជាក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនប្រើប្រាស់អំណាចរំលោភបំពានពលរដ្ឋតាមទំនឹងចិត្តបែបនេះចាតើតើនៅរឿងនេះចាលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃចាដែលលោកនឹងចូលមករាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងការដើរដាក់ញត្តិរបស់ក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលជាក្រមយុវជនស្រឡាញ់នឹងការពារបរិស្ថានចាក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិតែងខ្លួនជាខ្មោចដើរទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងនេះដាក់កោះកងក្រៅជាអូសានជាតិសមុទ្រការដាក់ញត្តិទាមទារជាថ្មីនេះគឺដោយសារតែយុវជនបានមើលឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានអសមត្ថភាពការពារកោះកុងក្រៅអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចាស់អញសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអំពីរឿងនេះ
ក្រុមយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានចំនួនជាង20នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី20មិថុនាបានតែងខ្លួនដោយស្លៀកពាក់ក្រណាត់សនិងគូសមុខធ្វើជាខ្មោចដើរដង្ហែញត្តិចាប់តាំងពីចំណុចមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិក្បែរសាលាតិចណូ ទៅដាក់នៅក្រសួងបរិស្ថានស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដាក់កោះកុងក្រៅជាឧទ្យានជាតិសមុទ្រសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាមានលីសាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20មិថុនាថាការទាមទាររបស់យុវជនជាថ្មីទៀតនេះគឺនៅក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដែលមានលោកអៀងសុផល្លែតជារដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែគោរពទៅតាមពាក្យសន្យាដែលថាក្រសួងនឹងដាក់កោះកុងក្រៅជាឧទ្យានជាតិសមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយនឹងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ ក្រោមការអនុវត្តច្បាប់ភូមិបាលសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងរូបនេះប្រួយបារម្ភថាការមិនអើពើរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីរៀបចំដាក់កោះកុងក្រៅជាឧទ្យានជាតិសមុទ្រក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺជាឱកាសរបស់ក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងឈ្មោះទុច្ចរិតមួយចំនួនងាយច្បាមយកកោះធម្មជាតិមួយនេះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនទៅតាមរយៈការផ្ដល់សិទ្ធិពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល
ការតបតែងខ្លួនថ្ងៃនេះវាអាចជារឿងកំប្លែងគួរឲ្យអស់សំណើចមួយយើងធ្វើជាខ្មោចដើម្បីតាមចងកម្មចងពីឲ្យក៏សួងបៃឋានឆ្លើយតបញាប់របស់ពួកយើងឆ្លើយតបជាមួយការស្នើសុំរបស់យើងតែអ្វីដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់នោះគឺក៏សួងក្បត់ពាក្យសន្យាកុហកទាំងតែខ្លួនឯងមានមុខងារជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិថ្យាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី20មិថុនាដោយថ្លែងថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងពិនិត្យមើលលើសំណើរបស់យុវជនទាំងនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2024នេះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការនិងទាមទារឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដាក់កោះកុងក្រៅជាឧទ្យានជាតិសមុទ្រជាច្រើនដងមកហើយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមិនដែលយកសំណើទាំងនោះទៅអនុវត្តឡើយផ្ទុយទៅវិញក្រសួងតែងតែចាត់ទុកក្រុមយុវជនទាំងនោះថាជាក្រុមបំពុលសង្គមនិងមានចេតនាអាក្រក់ដើម្បីវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលក្រោមលេះស្រឡាញ់បរិស្ថានទៅវិញក្នុងពេលដើរដង្ហែញាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី20មិថុនាយុវជនខ្លះបានកាន់គំនូរទិដ្ឋភាពកោះកុងក្រៅនិងដៃកាន់ទៀនដោយទៅនឹងការដើរដង្ហែសាកសពយកទៅបូជាសកម្មភាពនេះពុំមានការឃ្លាំមើលឬរារាំងពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរដោយពេលមុននោះទេមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានចេញមកទទួលញាត់ពីក្រុមយុវជនយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានទាំងនោះសង្ឃឹមថាក្រោយពីសកម្មភាពដាក់ញាត់ជាថ្មីទៀតនេះក្រសួងបរិស្ថាននឹងពិចារណាឡើងវិញដើម្បីដាក់កោះកុងក្រៅជាឈានជាតិសមុទ្រពួកគាត់បញ្ជាក់ថាការទៀមទាននេះមិនមែនជាការបំពុលសង្គមឬបំរើផលប្រយោជន៍ជនណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះតែកិនទៅនឹងរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការបណ្ដាញនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកសាន់ម៉ាឡាសង្កេតឃើញថារយៈពេលជាច្រើនខែចុងក្រោយនេះកោះកុងក្រៅបានក្លាយជាតំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលេងកម្សាន្តលោកថាវាគួរទៅដល់ពេលហើយដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធដាក់កោះកុងក្រៅជាឈានជាតិសមុទ្រទៅតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមយុវជន
ប្រសិនបើតំបន់នេះក្លាយទៅជាបាសន្តាគារប៉និតហើយគ្រប់គ្រងដោយពួកអ្នកមានទាំងស្រុងនោះច្បាស់ណាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបាត់បង់ឱកាសនឹងក្នុងការទៅលេងកម្សាន្តបាទហើយការដាក់កោះកុងក្រៅទៅជាឧទ្យានជាតិសមុទ្រវាក៏ជាផ្នែកមួយដែលបង្ហាញនៅឆន្ទៈនឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលថាឆ្លាញ់ធនធានធម្មជាតិថាមានបំណងអភិរក្សច្រើនជាងអភិវឌ្ឍចង់បានទៅលុយនិងបំរើតែផលប្រយោជន៍ពួកអ្នកមាន
កោះកុងក្រៅគឺជាកោះធំជាងគេនៅក្នុងលំហសមុទ្ររបស់កម្ពុជាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងកោះនេះគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើក្រាស់ខ្មឹកអមដោយទឹកជ្រោះជាច្រើនកន្លែងមានជីវៈចម្រុះជាច្រើនប្រភេទជាពិសេសកោះនេះមានឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសនិងទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវស្រងាត់យុវជនចង់ឃើញកោះមួយនេះក្លាយទៅជាឧឈានជាតិសមុទ្រដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិតាមរយៈការបម្រើវិស័យទេសចរដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
លោកនេះប្រកាសជាផ្លែចិត្តទីថាសប្តាហ៍នេះបានបាត់ដៃគូរបស់បងពលីគឺបងជុនច័ន្ទមុតប្រហែលជាគាត់មានធរៈអីសំខាន់ហ្នឹងមែនទៅហើយប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានថ្ងៃនេះសូមជំនួសកន្លែងបងច័ន្ទមុតតិចហ្នឹងលោកពូនឃើញអើណាផ្ការំដួលលឿងទុំចែងចាំងថាផ្ការំដួលជាផ្កាតំណាងកម្ពុជាហ្នឹងណាបាទឥឡូវនេះពណ៌បៃតងខ្ចីមានស្លឹកឈើផងមានដូចមានសមប្រមាណគូផង
តាមពិតអាវនឹងមានច្រើនណាស់ព្រោះបងមានកំណត់មួយថាឲ្យមានប្រដាប់ប្រដាអីគេលក់ចេញពីស្រុកខ្មែរមកហើយបើសិនជាយើងអាច ជួយទិញបានជួយទៅហើយដោយសារតែមានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគេមកពីស្រុកខ្មែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយើងផ្ដាំឲ្យគេទិញទៅ
បងពលីចែឆ្លងកាត់អស់ដំណាក់កាលរបបជាច្រើនចំនួនដែរហើយបើតាមខ្ញុំដឹងអេតលីកក៏បងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបាទតែគេហៅថារបបកុម្មុយនីសប្រកាសបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមមកនោះហើយទំនងជាបងពលីមិនទំនងទេបងពលីក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជួចចត់មួយទៀតនោះគឺការរត់ឆ្លងដែនពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះតែរោតំបន់មានសវត្ថភាពនៅជំរំដែនដីថៃទេផង
តាមពិតនឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចំណាយពេលជាង2ឆ្នាំហើយឆ្លងកាត់ជំរំនឹងនងចាន់ខៅដាងកម្ពុជាឈុនបុរីហើយនឹងត្រង់ស៊ីតសូវ5ជំរំបានមកដល់នេះ
ចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាតើលោកសីបណ្ឌិតចានឹងលោកសំពូលីចាលោកជជែកគ្នាអំពីរឿងអ្វីនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ VTC RC សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះចាហើយនាងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាដែរដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់អស់ចម្ងល់នេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់ VTC RC សេរីចាដែលនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមកនៅកម្ពុជានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចារួមមាន Google Podcast, Apple Podcast និង Spotify ជាដើមចាលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅលើប្រអប់ស្វែងរកនោះលោកអ្នកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ទស្សនាកម្មវិធី Podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាដោយមានវីដេអូអមជាមួយផងនោះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទគឺកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះចាជាកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលមានលោកសំពូលីនិងលោកសីបណ្ឌិតជជែកគ្នានេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះកុំបីខានចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅរឿងក្តីក្តាំរបស់មេបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅសាលាឧទ្ធរឯណោះវិញចាំមេធាវីលោកកឹមសុខាសោកស្ដាយដែលចៅក្រមសាលាឧទ្ធរលើកយកភ័ស្តុតាងដោះបន្ទុកតិចតួចមកអាននៅក្នុងសវនកម្មខណៈដែលភ័ស្តុតាងចោតប្រកាន់ពីភិក្ខីអាយិកាគឺមានត្រឹមពីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធ្ធតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាសវនកម្មនៅសាលាឧទ្ធរដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេលកន្លះឆ្នាំមកនេះគឺជាការពន្យាពេលរឿងក្តីនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះ
សាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី20មិថុនាបើកសវនកម្មជាលើកទី11លើបណ្ដឹងជំទាស់របស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកម្មសុខាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ក្តីឲ្យលោកជាប់ទោសចំនួន27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិនិងដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពរួមទាំងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រោយពីចេញពីបន្ទប់សវនកម្មសហមេធាវីលោកកម្មសុខាគឺលោកអាំងឧត្តមសោកស្ដាយដែលតុលាការមិនលើកយកភ័ស្តុតាងដោះបន្ទុកមួយចំនួនដែលលោកនឹងសហមេធាវីផ្សេងទៀតបានដាក់ទៅកាន់តុលាការដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកកម្មសុខាបន្ថែមពីនេះលោកថាតុលាការបែរជាលើកយកភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកដែលបានមកពីមន្ត្រីប៉ូលីសទៅវិញ
ភ័ស្តុតាងច្រើនភ័ស្តុតាងដែលយើងដាក់ភ័ស្តុតាងនៅនគរបាលរឹបប្រមូលជាមួយបានភ័ស្តុតាងដែលយើងដាក់ដែលយើងមានគឺតុលាការអត់ក្រលើកយកមកណាគាត់ចោះយកតែចំណុចណាដែលគាត់ត្រូវគិតថាជាការជាភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុក
ចំណែកសហមេធាវីម្នាក់ទៀតលោកផាញ់ហេងលើកឡើងដែរថាសវនការលើកនេះពុំមានការសួរដាញ់ដាល់លោកកម្មសុខាដោយសវនការនេះពេលកន្លងមកនោះទេដោយតុលាការបានអានភ័ស្តុតាងក្នុងនោះមានដូចជាការចាក់វីដេអូទាំងស្រុងដែលលោកកម្មសុខាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅក្រៅប្រទេសដែលតុលាការយកមកសំអាងនិងចោទប្រកាន់លោកមេធាវីផាញ់ហេងបញ្ជាក់ថាការចាក់សារនយោបាយរបស់លោកកម្មសុខាទាំងស្រុងគឺជាការបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាលោកកម្មសខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះឡើយលោកបន្តថាសវនការលោកកម្មសខានឹងបិទបញ្ចប់នៅពេលឆាប់ៗនេះដូច្នេះលោកនិងសហមេធាវីផ្សេងទៀតនឹងលើកពិភាក្សាខ្វះចន្លោះនៃច្បាប់និងភ័ស្តុតាងមួយចំនួននៅក្នុងសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅពេលកន្លងមក
ដូចទៅវិញយើងឃើញថាអាយដាមកម្មការបានទាំងសម្ដីទាំងសកម្មភាពទាំងរូបភាពទាំងលទ្ធផលការងាររបស់គាត់គឺបញ្ជាក់ថាគាត់ជាអ្នកខាងសាគាត់ជាអ្នកនាំជីវរតទៅបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននេះក៏គាត់បានបញ្យលក្នុងសន្ទរថាគាត់ជាច្រើន
ប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះលោកអឹមវណ្ណៈបានកំណត់យកថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដើម្បីបើកសវនកម្មបន្តជាលើកទី12ដោយគ្នាទៅនឹងសវនកម្មនៅពេលកន្លងមកដែរមន្ត្រីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមតាមដានសវនកម្មនេះខណៈមានអ្នកគាំទ្រលោកកម្មសខាជាង10នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនឃ្លាំមើលនៅខាងក្រៅរបងធនាការស្លាធោបដិសេធមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមស្ដាប់ចាប់តាំងពីសវនកម្មលើកដំបូងមកដោយលើកហេតុផលថាមិនមានកន្លែងអង្គុយមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលសវនកម្មមានប្រសាសន៍ថាសវនកម្មលោកកឹមសុខានៅតែបន្តអស់បន្លាយខណៈដែលផ្ោះតាងដែលព្រះរាជអាជ្ញាយកមកចាប់ប្រកាន់មួយចំនួនបានចោទទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមលោកជាអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
បើយើងមើលទៅដូចវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងទេគាត់ទៅជួបបុគ្គលិកកម្មករវាធ្វើឲ្យហាក់ដូចជាបើយើងមើលយកមកស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាជាខាតពេលក្នុងការយកមកជំរះក្តីឬមួយក៏យកមកគិតថាតើចំណុចណាដែលត្រូវចោទប្រកាន់គាត់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេសបរទេសពីគាត់សកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺជាធ្វើក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានគណៈបកដែលទៅជួបសមាជិកផងគាត់បាទ
ស្លាដំងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3កុម្ភៈឆ្នាំ2023បានប្រំទទួលលកម្មសខាដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬខົບខិតជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017មកតុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលកម្មសខាធ្វើនយោបាយនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីផ្ទះឲ្យជួបភ្ញៀវបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការជាមុនសិនទោះជាយ៉ាងណាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយនិងទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នឹងប្រកុលសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជូនមេបកប្រឆាំងរូបនេះវិញខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានរឿងក្តីក្តាំនៅសាលាឧទ្ធរនេះដែរចាសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយដោយសំអាងថាត្រូវរក្សាជនត្រូវចោលដើម្បីឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតចាំមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាជាគោលការណ៍ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៃជនត្រូវចោទណាមួយគឺទាល់តែមានករណីចាំបាច់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ការបដិសេធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាធរបានបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកកៅសរាយនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាក្រោយបើកសវនកម្មប្រមាណ3ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាធរបានប្រកាសសាដីកានៅថ្ងៃដដែលនិងនៅចំពោះមុខលោកកៅសរាយដោយបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះដោយសំអាងថាសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតប្រធានស្ដីទីសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកយឹមលៀងហ៊ីបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការលោកបន្តថាការឃុំខ្លួនលោកកៅសរាយនៅពន្ធនាគារបន្តទៀតនេះគឺមិនបានចំណេញអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមនិងការងារជាដើមលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដោះលែងលោកកៅសរាយឲ្យមានសេរីភាពវិញដើម្បីលើកកិត្តិយសនិងមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គម
រដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរឬក៏សមាជិកគួរតែចាប់ទុកលោកកៅសរាយគឺជាដៃគូដ៏មានគេថាសក្តានុពលឬក៏ជាដៃគូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមទៅវិញទេទិដ្ឋការល្អមិនមែនជាការផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈការបន្តឃុំខ្លួនដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យខាងស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិអង្គការផ្សេងៗឬក៏ប្រទេសនាំមុខលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តកោតទោសរដ្ឋាភិបាលយើងទៀតទេ
ចំណែកនៅខាងក្រៅតុលាការមានសកម្មជនយុវជនប្រមាណ10នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើកបដានៅខាងមុខតុលាការដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកកៅសរាយដោយថាលោកគ្មានកំហុសនោះទេនិស្សិតដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាសានស្រីម៉ៃ ដែលទៅគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តលោកកាសរាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខសាលាធរថាការចោទប្រកាន់និងបន្តឃុំខ្លួនលោកកាសរាយនៅពន្ធនាគារនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌កញ្ញាចាត់ទុកការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនរឿងចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិ
ខ្ញុំគិតថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់លោកកាសរាយដែលជាតែការដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនេះនេះថាគឺជាការជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីអញ្ចឹងសង្វើទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេ
រីឯនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វត្ថុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាថាជាគោលការណ៍ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើជនត្រូវចោទណាមួយតើតែជាករណីនិងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន
បើមិនចឹងទេគឺជាគោលការណ៍គឺជ្រើសរើសសេរីភាពន័យថាការនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឲ្យបន្តនីតិវិធីដែលចំណាយរឿងលោកខាត់សារាយយើងឃើញថាលក្ខខណ្ឌដែលគាត់ដាក់នឹងមេតាវីបានដាក់ក្នុងការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចពិចារណានៅក្នុងការក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នផងដែរ
លោកកាសរាយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសានៅទីស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរស្ថិតនៅសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់រាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីលោកបានចុះទៅស្វែងយល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រយ៉ង់ដែលកំពុងលាក់ខ្លួនពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនានិងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកកៅសរាយពីបទមិនរៀងចាលនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅគុកព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់និងចាប់ឃុំខ្លួនលោកកៅសរាយនេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋពួកគេទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកកៅសរាយឲ្យមានសេរីភាពវិញជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអស៊ីសេរី
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺឯណោះឲ្យដឹងថាសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសប្រធានសហជីពប្រចាំនៅរោងចក្រ Wing Star Shoes ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើលួចសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះបានប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់ឲ្យប្រធានសហជីពប្រចាំរោងចក្រ Wing Star Shoes លោកជាច័ន្ទដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអនុវត្តទោស6ខែចំណែកទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរប្រពន្ធលោកជាច័ន្ទលោកស្រីឆែចន្ទរាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះអយុត្តិធម៌ព្រោះលោកជាច័ន្ទមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទេម្យ៉ាងទៀតលោកថាម្យ៉ាងទៀតលោកស្រីថារឿងក្តីនេះគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភ័ស្តុតាងពីភាគីថៃកែរោងចក្រនៅក្រៅពេលដែលប្តីលោកស្រីបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានសហជីព
ខ្ញុំជាប្រពន្ធដូចអាចទទួលយកបានណាគឺវាអាចអយុត្តិធម៌ខ្លាំងសម្រាប់គាត់ហ្មងព្រោះអីអឺនិយាយទៅគឺគាត់អត់មានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងទេលក្ខណៈថាខាងរងចាក់គឺគាត់ចោតហ្មងគាត់ចោតប្រកាន់លើតម្លាភាពរបស់នៅលើគាត់ថាគាត់ហ្នឹងពិបត្តិខាងសំគំនិតមានសាក់សីមួយទៀតហ្នឹងថាគាត់ហ្នឹងជាអ្នកសំគំនិតតែដើមហេតុតែពេលដែលឡើងតឡាការខែ5អឺសាស័យគឺគាត់បានសារភាពហើយថាឈ្មោះជាច័ន្ទហ្នឹងគឺគាត់ម្នាក់សាស័យគឺគាត់ប្រាប់ថាជាច័ន្ទហ្នឹងគឺអត់មានឈ្មោះជាច័ន្ទហ្នឹងអ្នកផ្សំគំនិតទេគាត់ណាគាត់បានឃើញមែនតែគាត់អត់បានផ្សំគំនិតពីអំពើលួចទេតែខ្ញុំអត់ជួលខាងតុលាការដែលគាត់កាត់ក្តីមក
ចាលោកស្រីឆែចន្ទរានឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីអំពីបណ្ដឹងឧទ្ធរករណីលោកស្រីមិនអាចទទួលយកបាននៅសាលក្រមរបស់សាលាដំបងនៅពេលនេះនៅថ្ងៃនេះកម្មករនិងសមាជិកសហជីពប្រមាណ40នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរបងតុលាការរងចាំស្ដាប់សាលក្រមដែរ ចាអាញាធរបានចាប់ខ្លួនលោកជាច័ន្ទដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយចោទពីបទសមគំនិតក្នុងអំពើលួចដែលភៀកគីថៃកែបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តតាំងពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះក្រមសហជីពបានចាត់ទុករឿងក្តីនេះថាជាការគំរាមកំហែងដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនិងសេរីភាពបង្កើតសហជីពព្រោះលោកជាច័ន្ទបានរាយការណ៍ថាមានការគំរាមកំហែងលោកមិនឲ្យបង្កើតសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រនេះចាក្រៅពីលោកជាច័ន្ទនៅមានសហជីពមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារមានដូចជាកញ្ញាឈឹមស៊ីថោប្រធានសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel ចាលោកនិងលោកមុំរដ្ឋីដែលជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាជាដើមចូលនៅកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាត់ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ RZ សេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ចាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ RZ សេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះចាតាមរយៈ Post SW ចា 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសសូមអរគុណចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅឯខេត្តព្រះវិហារឯណោះវិញជនជាតិដើមភាគតិចគួយជាច្រើនគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងភូមិចំនួន3នៅក្នុងឃុំប្រមេខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះបានលើកគ្នាទៅខ្វាត់គ្រឿងចាក់មួយរបស់អាជ្ញាធរស្រុកត្បែងមានជ័យដែលឈូសឆាយដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាដើម្បីធ្វើជាទីលានចាក់សម្រាមដែលគៀកនឹងភូមិឋានរស់នៅរបស់ពួកគាត់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះ
ជនជាតិដើមភាគតិច52នាក់រស់នៅភូមិប្រមេភូមិបោះធំនិងភូមិស្រែព្រៀងឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់គម្រោងឈូសឆាយដីព្រៃអភិរក្សស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាដើម្បីធ្វើជាទីលានចាក់សម្រាមខ្នាតធំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ប្រភពទឹកអូដល់អ្នកភូមិកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតំណាងបរតលោកថៃហ៊ុនថ្លែងថាអាញាធម៌មានគម្រោងឈូសឆាយដីចម្រុះសត្វព្រៃព្រះរកាទំហំ20ហិកតាដើម្បីធ្វើជាកន្លែងដាក់សម្រាមខ្នាតធំមួយដោយមិនបានជឿដំណឹងនិងពិភាក្សាជាមួយតំណាងសហគមន៍នោះទេលោកថាអាញាធម៌បានកំណត់កន្លែងចាក់សម្រាមនៅលើដីទួលខ្ពស់បើសិនជាមានភ្លៀងកាកសំណល់សម្រាមនឹងហៀចូលទឹកអូរប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកនិងជះក្លិនស្អុយ
មិនមែនសម្រាប់តែគុំប្រមេទេវាទូទាំងខេត្តព្រះវិហារឯងបើទឹកធ្លាក់យើងអាស្រ័យផលទៅលើទឹកនេះទាំងអស់គ្នាវាមានគ្រោះថ្នាក់ចូលស្ទឹងចូលឯងវាហូរចូលមកវាច្រកមកពីលើវានៅលើហើយសម្រាប់ប្រជាជនយើងវានៅក្រមទៅពេលវាច្រកមកវាច្រកមកពីលើនោះឯងវាធ្លាក់មកក្រមនេះវាមានប៉ះពាល់ប្រជាជនយើងនៅក្រមហើយក្រមមកនៅធ្លាក់ទៅស្ទឹងបឹងបួរឯងមានបញ្ហាទៅពេលយើងបើយើងអាស្រ័យទៅលើផលទឹកធម្មជាតិរបស់យើងនេះមានប៉ះពាល់ច្រើនណាស់
ជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ទៀតរស់នៅភូមិស្រែព្រៀងលោកធាធីមបរំថាទីតាំងដែលអាជ្ញាធរកំណត់ជាទីលានចាក់សម្រាមគឺជាប្រភពទឹកយ៉ាងសំខាន់ដែលអ្នកភូមិកំពុងតែប្រើប្រាស់និងរកត្រីជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាចំហររបស់អ្នកភូមិទាមទារឲ្យលុបគម្រោងនេះចោលវិញ
ជនជាតិដើមពួកខ្ញុំគឺគាត់ប្រើទឹកប្រភពទឹកដែលចេញមកពីអូរដែលគេធ្វើទីលានចាក់សម្រាមនោះតែបើសិនគេចាក់ពិតមែនអានឹងគឺអាចប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពរបស់បងប្អូនទាំងក្លិនទាំងអីប៉ះពាល់ច្រើនណា
វិទ្យុអសិស្រ័យមិនអាចតកតងសំការបំភ្លឺពីរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកកឹមរិទ្ធីនិងអភិបាលស្រុកត្បែងមានជ័យលោកនុតសុភ័ណ្ឌបានឡាយទេនៅថ្ងៃទី20មិថុនានេះក្នុងពេលអ្នកភូមិតាវ៉ាអាជ្ញាធរស្រុកត្បែងមានជ័យនិងមន្ត្រីសុរិយោដីបានចុះសម្រាប់សម្រួលហើយណែនាំឲ្យបរិវត្តទៅសាលាឃុំប្រមេវិញដើម្បីជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយអ្នកភូមិថាអាជ្ញាធរបានប្រាប់ឲ្យតំណាងសហគមន៍3ភូមិត្រូវមកជួបប្រជុំនៅសាលាឃុំប្រមេនៅថ្ងៃទី21មិថុនាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញរឿងនេះ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ឹកសុផាន់យល់ឃើញថាប្រសិនបើគម្រោងនេះអាជ្ញាធរមិនបានពិភាក្សាជាមួយតំណាងសហគមន៍នោះទេនឹងខ្វះអភិបាលកិច្ចល្អហើយគម្រោងក៏នឹងមិនដំណើរការរលូនដែរហេតុនេះលោកថារាល់ការអភិវឌ្ឍត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទើបគម្រោងដំណើរការទៅល្អប្រកបដោយសមធម៌និងយុត្តិធម៌
ជាវិញនៅការឧបសគ្គដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌នោះគឺអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានលោកគួរតែដាក់ចេញនៅដំណោះស្រាយមួយប្រកបទៅដោយភាពស្មើគ្នាស្មើមុខស្មើមាត់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាបើមិនដូច្នោះទេវានៅតែជាឧបសគ្គនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបាទ
ក្រោយពីអ្នកភូមិលើគ្នាតវ៉ាសកម្មភាពជួសឆាយដីព្រៃប្រះរកាដើម្បីធ្វើទីលានចាក់សម្រាមនោះបានផ្អាកហើយដល់រងចាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយតំណាងសហគមន៍ប្រជាសហគមន៍អះអាងថាពួកគាត់នឹងលើកគ្នាតវ៉ាជាទង្គ្រាយធំប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនអនុវត្តតាមសំណុំពររបស់ពួកគាត់ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ជាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីករណីដែលខ្មាន់កំភ្លើងមានងារជាអុកញ៉ាម្នាក់ចាប់បានបាញ់យុវជនដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាឲ្យស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់រួមទាំងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងអ្នកនយោបាយផងរំជួលចិត្តនិងសោកសង្រេងព្រមទាំងថ្កោលទោសអំពើប្រិយផ្សាយរបស់ឃាតករនេះមិនមែនជាករណីថ្មីទេដែលអង្ញាឬក៏ក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រើអំណាចជិះជាន់និងធ្វើបាបលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ហើយអ្វីបានជាក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនប្រើប្រាស់អំណាចរំលោភបំពានពលរដ្ឋតាមទំនឹងចិត្តបែបនេះចានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកថាថៃនឹងចូលមករាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងអំពីរឿងនេះចាសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខានចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទទួលបានសំណុំពរច្រើនណាស់ពីលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ថាកុំឲ្យដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថាវីវរហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅចូលទៅស្ដាប់ឬក៏ចូលទៅមើលមិនឃើញនិយាយអំពីរឿងនោះសោះចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងខុសពីខ្លឹមសារទាំងនេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមអ្នកដែលរកស៊ីតាមអនឡាញតាម YouTube ដើម្បីរកលុយតែប៉ុណ្ណោះឬយើងហៅថា MMO ចាពួកគេលួចយកខ្លឹមសារនៃការផ្សាយរបស់ Mitsubishi Asia សេរីនេះទៅកាត់តរួចបដូរចំណងជើងតាមរបៀបប្លែកៗហួសហេតុខុសពីការពិតក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញចិត្តលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់ចុចទស្សនានិងចុច Like តែប៉ុណ្ណោះពួកគេនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានចំនួនអ្នកមើលឬមាន view កាន់តែច្រើនពួកគេក៏អាចបោកប្រាស់រកលុយតាម YouTube នេះបានលុយកាន់តែច្រើនដែរចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាក៏អាចចូលរួមទប់ស្កាត់ការបោកប្រាស់ទាំងអស់នេះបានដោយលោកអ្នកនាងឈប់ចុចស្ដាប់ឬទស្សនាការចុះផ្សាយណាដែលបានដាក់ចំណងជើងខុសប្លែកគួរឲ្យសង្ស័យទាំងនេះហើយជាពិសេសទៅទៀតនេះចាគឺដើម្បីបានទស្សនាព័ត៌មានពិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលទៅទំព័រ YouTube របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចាប្រជាពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នៅឯខេត្តស្វាយរៀងក្រុងនាំគ្នាឡើងមកដាក់ញត្តិដល់ផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំនៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីពួកគេបានដាក់ញត្តិទៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងដល់ទៅ2ដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តនេះហាក់ប្រងើយកន្តើយនិងអូសបន្លាយពេលកាន់តែយូរថែមទៀតចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
បន្ទាប់ពីខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងជាច្រើនលើកដែលគ្មានចំណាត់ការចំពោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋហាក់កាន់តែច្បាស់ក្នុងចិត្តថាក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ច្បាស់ជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកដួងតារាទើបបានជាអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងនិងស្ថាប័នតុលាការមិនអាចលាតត្បាងករណីបោកប្រាស់នេះបានពលរដ្ឋរងគ្រោះម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាថា អស់រយៈពេលជិតកន្លះខែមកហើយដែលរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងមិនបានឆ្លើយតបចំពោះញត្តិស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រូបគឺលោកសោមសធាប្រគល់លុយមកឲ្យពួកគាត់វិញបុរាណរូងនេះយល់ថារដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងហាក់គ្មានសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះទេព្រោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រូបគឺលោកសោមសធាមានទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីធំធំក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តក្នុងនោះមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនដែលនៅគៀកនឹងមេដឹកនាំកំពូលកំពូលក៏មានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដែរ
ហើយកងតំណល់គ្នាដែរគឺអាចបាន600ញាក់700ញាក់អីហ្នឹងដើម្បីឡើងមកបន្តទៀតមកក្នុងពេញមកដល់ចាបណ្ដាច់សម្រាប់ការបកស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុនភូមិរបស់ឬហៅថាក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ហ្នឹងជាការបកស្រាយរបស់គាត់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយបងការបកស្រាយរបស់គាត់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយចាំគេហៅថាមានប្រសិទ្ធភាពការបកស្រាយរបស់គាត់ជាមួយអតិថិជននិងជាមួយអ្នកភូមិរបស់គាត់ក៏ដោយគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបងការបកស្រាយរបស់គាត់គឺគាត់យកលេខទៅរូបខ្លួនអ្នកគ្រាអ្នកគ្រាគាត់នោះទេ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាពលរដ្ឋរងគ្រោះបាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់នៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងពេលនោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តបានប្រាប់ថានឹងបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហានេះមន្ត្រីរូបនោះអះអាងទៀតថាការដំកល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2022ដោយមិនចាត់ការគឺដោយសារតែបណ្ដឹងនោះមានចំនួនតិចពេកពលរដ្ឋរងគ្រោះបន្ថែមថាក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានព្រមព្រៀងជុំវិញករណីនេះមានពលរដ្ឋរងគ្រោះជាង300នាក់ហើយដែលបានតាក់ទងមកដាក់ញត្តិជាបន្តបន្ទាប់ពលរដ្ឋរូបនោះបន្តថាពលរដ្ឋរងគ្រោះអាចមានចំនួនឡើងដល់ខ្ទង់ពាន់នាក់ដែលបានទិញដីទិញផ្ទះពីគម្រោងខ្យល់ភូមិមរតករបស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រូបចំណែកឯជនរងគ្រោះដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនក្នុងគម្រោងវិនិយោគបានការប្រាក់នោះក៏មានចំនួនកើនឡើងដែរបើទោះបីជាអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជុំទឹះពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក្ដីក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រូបនៅពេលនេះហាក់គ្មានបារម្ភឬចូលខ្លួនមកដោះស្រាយបញ្ហានេះទេដែលក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តឃោសនារោគអតិថិជននិងពង្រីកគម្រោងបត់សម្ពន្ធផ្សេងទៀតដោយមិនខ្វល់ពីពលរដ្ឋដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបោកនិងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបំណុលវាន់កនោះឡើយពលរដ្ឋសង្ស័យថាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុននៅតែអាចឈរជើងបានយ៉ាងដូចនេះគឺទំនងដោយសារតែមានជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននិងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកឌួងតារាជាអ្នកនៅកາງពីក្រោយពីព្រោះលោកឌួងតារានេះហើយគឺជាអ្នកធានាអះអាងនឹងឃោសនាឲ្យក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រូបដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់និងដាក់លុយវិនិយោគវិសុយអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រូបលោកសំសធានិងអ្នកណែនាំពាក្យស្លាខេតស្វាយរៀងលោករស់សុផារិតដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាលោករស់សុថាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមិនត្រូវបណ្តែតបណ្តោយឲ្យពលរដ្ឋរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាករណីនេះពិតជាមានអ្នកធំចាំកាំងនៅពីក្រោយនោះឡើយ
យើងត្រូវមើលថាតើជាបរិបទរងទុកប៉ុណ្ណាណាហើយដែលនៃទូរទស្សន៍យើងជាអាជ្ញាធរនេះតែយើងត្រូវធ្វើអីចំពោះអ្នកប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយបើមិនយើងអត់ធ្វើតើប្រជាពលរដ្ឋមិនពឹងអីណានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនពឹងច្បាប់បើច្បាប់អត់ចាត់វិធានការតើប្រជាពលរដ្ឋពឹងអីប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយក្នុងគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់ចែងនីតិវិធីទេបើមិនជាលោកមានការចាត់ចែងនីតិវិធីឬបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំក៏អនុមោទនាត្រៃអរជាមួយដែរណាតែបើស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅហ្នឹងគឺកើតមានបន្ទិលសង្ស័យបាទ
លោកសំសធាបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រូបកាលពីឆ្នាំ2016ដែលវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មភោជនីយដ្ឋានគម្រោងដីឡូនិងផ្ទះល្វែងនៅខេត្តស្វាយរៀងក្រុមហ៊ុននេះមានបុត្រសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតរួមមានភូមិពងទាខ្មែរភូមិកាហ្វេនិងភូមិមរតកដែលជាវិស័យអចលនទ្រព្យក្រោយដំណើរការបានប្រហែល5ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានជួបប្រទះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លុះក្រោយមកទៀតក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រូបបានពង្រីកគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមទៀតកាលពីឆ្នាំ2021ដូចជាគម្រោងវិនិយោគផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញឬការប្រាក់ 4% ក្នុងមួយខែពលគឺអ្នកដាក់លុយវិនិយោគ $10,000នឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញ $400ក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែគម្រោងទាំងចាស់ទាំងថ្មីនោះមិនបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចជាការផ្ដល់ការប្រាក់និងសាងសង់ផ្ទះឲ្យអតិថិជនតាមកិច្ចសន្យានោះឡើយខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្ពុជាកំពុងតែមានបញ្ហាចាក់ស្រេះជាច្រើននៅក្រោមអាណត្តិគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ហាទាំងនោះមានជាអាចពលរដ្ឋចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនអង្គញាឬអ្នកធំ ការបាញ់បោះដោយសេរីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនជាដើមចានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងមិននៅស្ងៀមនោះទេចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរវិញតំណាងរាស្ត្រហាក់ដូចជាមិនរវីរវល់អើពើអ្វីបន្តិចសោះអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះតើតំណាងរាស្ត្រមានតួនាទីយ៉ាងណានៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមចានេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនាស្អែកនេះចាលោកអ្នកនាងអាចសួរវាគ្មិនរបស់យើងបានហើយក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានដែរចាដោយលោកអ្នកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុ RZ សេរីចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកអ្នកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់និងសួរវាគ្មិនរបស់យើងចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងមកដល់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃចាលោកថាថៃមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ទាក់ទងនឹងករណីក្មានកំភ្លើងដែលមានងារជាអង្គញាម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់យុវជន2នាក់ដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាឲ្យស្លាប់ហើយធ្វើគឺការបាញ់សម្លាប់នេះចាកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយករណីនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ចាអ្នកដែលតាមដានបញ្ហាសង្គមរួមទាំងអ្នកនយោបាយផងចានាំគ្នារំជួលចិត្តនិងសោកសង្រេងហើយចាត់ទុករឿងនេះថាជាអំពើប្រីផ្សៃដែលបង្កឡើងដោយក្មាន់កំភ្លើងដែលមានងារជាអង្គញានេះចាហើយក្នុងករណីនេះមិនមែនជារឿងដំបូងឬក៏ជារឿងដែលថ្មីទេដែលអង្គញាឬក៏អ្នកដែលមានទ្រព្យនៅក្នុងសង្គមបានប្រើអំណាចជិះជាន់និងធ្វើបាបពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ចតាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនប្រើអំណាចរំលោភបំពានពលរដ្ឋតាមទំនងចិត្តបែបនេះចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាលោកថាថៃដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាលោកនឹងចូលមករាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងចាជំរាបសួរថៃពីចម្ងាយចា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីនិងសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទ
ចាថៃដោយដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងថារឿងករណីដែលអ្នកមានងារចុកជាអង្ញាជាក្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់មនុស្សនេះថាជារឿងឃោឃៅនេះគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមអ្នកតាមដានបណ្ដាញសង្គមហើយអ្នកតាមដាននយោបាយហ្នឹងគឺនាំគ្នាចេញមកបង្ហាញនៅសមានចិត្តមានការសោកស្ដាយមានការសោកសង្រេងហើយនឹងចង់ឲ្យមានការផ្ដន់ទាទោសអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តនោះឲ្យសមនឹងទោសកំហុសរបស់ខ្លួនគឺទៅតាមបទចោទឃាតកម្មដោយមានការក្រងទុកជាមុនជាករណីឃាតកម្មដែលខុសខើនឹងប្រិយផ្សាយចាហើយថៃតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលថៃលើកយកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សាថាតើលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់នឹងគួរតែយល់ដឹងពីអ្វីនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃតាកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អំណាចប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមានអំណាចអាចអ្នកមានលុយមានទ្រព្យអាចបាញ់បោះដោយសេរីនេះចា
៎បាទអរគុណអ្នកស្រីសុជីវីដោយសារថាយើងឃើញមានករណីថ្មីមួយទៀតគឺករណីដែលគិតកោមានងារជាអុកញ៉ាបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងក្លែងបាញ់ប្រហារជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យយុវជន2នាក់ដែលជាគូនឹងដឹងជាមួយគ្នាជាជាងថតរូបផងដែលមានមុខរបស់ជាជាងថតរូបហ្នឹងគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងថ្លុកឈាមហើយករណីនេះករណីដែលគិតកោឬក៏អ ுக ្រិតជនជាអង្គការនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដូច្នេះហើយទើបហើយវាជាករណីថ្មីមួយទៀតដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលខ្ញុំលើកឡើងប្រធានបទនេះមកជជែកពិភាក្សាពីព្រោះថាករណីអង្គការដែលខ្លាចជាគិតកោនេះវាជារឿងមួយដែលមិនគូសោះជាពិសេសករណីកេតកម្មទៅលើយុវជនទាំង2នាក់នេះគឺផ្ដើមចេញពីទំនាស់បន្តិចបន្តួចឬក៏ជារឿងមួយដែលមិនសមហេតុផលមួយឈានទៅដល់ការបាញ់សម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ2នាក់យើងឃើញថាមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបានបង្ហាញនៅក្តីរន្ធត់តក់ស្លុតជាខ្លាំងរំជើបរំជួលចំពោះករណីហ្នឹងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាមនុស្សនៅតែចែកចាយនឹងផ្ញើសាររំលែកទុកនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅឡើយទេបាទយើងឃើញថា យុវជនទាំងពីរនាក់នេះគឺពួកគាត់បានរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតហើយនៅថ្ងៃនេះគឺថាគ្រូសាពួកគាត់បានយកទៅបញ្ចុះរួមគ្នានៅឯខេត្តកំពតទៅហើយយើងឃើញគ្រូសារបស់គាត់មានទុក្ខសោកខ្លាំងជាពិសេសការបាត់បង់សាច់ញាតិបាត់បង់កូនដែលពួកគេជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពព្រោះបើតាមយើងដឹងគឺថាពួកគាត់គឺមានជំនាញជាជាងថតរូបហើយជាម្ចាស់ស្ទូឌីយោមួយហើយពួកគាត់ជាយុវជនដែលអាចមានសមត្ថភាពមានជំនាញមានមុខរបរត្រឹមត្រូវបែបនេះវាជារឿងមួយកម្រណាស់ហើយដូច្នេះការបាត់បង់នេះគឺជាការបាត់បង់ធនធាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អាចថាជាការបាត់បង់បង្គោលនៅក្នុងគ្រួសារតែម្ដងអ្នកស្រីសុជីវីដោយសារតែស្នាដៃអុកញ៉ាដែលមិនគូទាល់តែសោះយើងឃើញហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតែចោទសួរនៅពេលដែលចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតអញ្ចឹងថាគ្រួសារមួយជួនកាលមានមនុស្សតែម្នាក់ឯទេដែលទើបនឹងរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រហើយមានការងារធ្វើសមរម្យដូច្នេះជួនកាលករណីដែលស្លាប់ពួកគាត់នេះជួនកាលគាត់ជាបង្គោលគ្រួសារដែលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដែលបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់មានការងារធ្វើហើយនៅពេលដែលគាត់ផ្ដាច់ផ្ដិលគេផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតរបស់គាត់គ្រួសាររបស់គាត់សឹងថាត្រូវបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ខំតស៊ូខំរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងមានមុខរបរហើយយើងឃើញគាត់មានលទ្ធភាពទៅទិញបរិយនៅពិភពថ្មីនោះថ្លៃណាស់ហើយប្រសិនបើគាត់បង់រំលោះអីទៅទៀតមានន័យថាគាត់ទីបំផុតគាត់នឹងបាត់បង់ផ្ទះនឹងទៅទៀតដោយសារគ្មានលទ្ធភាពអីបង់អញ្ចឹងទៅហើយតាមការរៀបរាប់របស់ម្ដាយជនរងគ្រោះគឺថាគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើកូនប្រុសម្នាក់នឹងហើយដែលតែងតែរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមបីបាច់គ្រួសារហើយជាពិសេសគឺឲ្យលុយគាត់នឹងទៅព្យាបាលជំងឺអីទៀតផងបាទហើយករណីកូនស្រីអីហ្នឹងគឺថាគាត់គឺជាធនធានមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដូច្នេះវាជារឿងមួយដែលបាត់បង់ធំធេងសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ហើយវាជាការបង្ហាញនៅប្រទេសមួយដែលមានគ្មានច្បាប់ទម្លាប់យើងមើលមួយទៀតករណីនេះវាបង្ហាញបើប្រៀបធៀបអំពីការអនុវត្តច្បាប់វាមានការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺខុសគ្នាដែរអ្នកស្រីសុជីវីយើងឃើញថាវាទៅជាឃាតករនេះមានការរិះគន់ថាប៉ូលីសនឹងដូចខ្លាចឃាតករនឹងដោយមិនហ៊ានចាប់ប្រភពភីងអីទេគឺថាឃាតករនឹងបាញ់សម្លាប់ហើយធ្វើខ្លួនដូចធម្មតាយ៉ាងរំភើយឆោជ្រេងកប៉ៅអីចឹងទៅហើយឆ្លើយមកហាក់ដូចជាគ្មានតក់ស្លុតអីសោះទឹកមុខធម្មតានិយាយមកដូចធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយបែរជានិយាយទម្លាក់កំហុសទៅលើជនរងគ្រោះថាគាត់នឹងជាអ្នកដែលជេរប្រមាថមុនប៉ុន្តែយើងមើលសម្ដីរបស់អង្គញាជាជនដៃដល់នឹងគឺថាគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកចូលទៅដល់ផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះតែម្ដងដូច្នេះវាជាកំហុសមួយទៅហើយការប្រើប្រាស់កំភ្លើងខុសច្បាប់នឹងជាកំហុសមួយថែមទៀតហើយការបាញ់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់នឹងហើយបន្ទាប់មកខាងភាគីស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ទៀតគាត់បានទៅគ្របលើគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យឈប់បាញ់នឹងក៏នៅតែបន្តបាញ់ទៀតបាញ់រះហើយអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងនឹងគឺថាបាញ់រះរហូតដល់រងរបួសស្លាប់ពីរនាក់របួសពីរនាក់ដូច្នេះវាគឺជាអំពើប៉ុនប៉ងកិច្ចកម្មរួចទៅហើយបាទនៅប្រទេសគេមែនតែនការចូលទៅផ្ទះគេផ្ដេសផ្ដាស់ពាក់ស្បែកជើងនេះវាធម្មតាដែរដែលគេស្ដីឲ្យពីព្រោះវាចូលទៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតវាគឺជាការបំពានផ្ទះរបស់គេបាទបើទោះបីជាការករណីម្ចាស់ផ្ទះនឹងស្ដីបន្ទោសក៏ដោយហើយយើងមើលឃើញថាអង្គការនេះក៏បំពានប្រើអំណាចរួចទៅហើយនៅក្នុងករណីនេះពីព្រោះគាត់បាននិយាយថាគេហៅគាត់នឹងគាត់ហៅគាត់ប្រើភាសាថាឯងមិនក៏ប្រើភាសាអញ្ចឹងដាក់អញចាស់ជាងអីអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះគាត់នៅការភាសានឹងក៏មានថាគាត់បង្ហាញពីអំណាចរបស់គាត់រួចទៅហើយយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នេះមានការរិះគន់ថាហាក់ដូចជាមិនហ៊ានធ្វើអ្វីឲ្យធ្ងន់ឬក៏ប្រើសម្ដីធ្ងន់ទេខុសពីករណីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសុជីវីបើតាមផ្លូវច្បាប់យើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ូលីសហ្នឹងមែនទែនគឺធ្វើត្រឹមត្រូវទៅហើយបើសិនជាក្នុងករណីជនសង្ស័យដែលគាត់មិនទាន់រកឃើញថាគាត់នឹងជាជនដៃដល់ទឹកប្រកាសទេគ្រាន់តែស្ថិតក្នុងសង្ស័យប៉ូលីសអាចទៅហៅធម្មតាមិនចាប់ប្រភពពីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបញ្ហាកន្លងមកបើយើងប្រៀបធៀបចំពោះជនល្មើសឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមានអំណាចដូចអង្គការរូបនេះវិញគឺថាអាជ្ញាធរតែងតែចាប់ប្រភពពីងបើសិនជាចាប់ទៅលើសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយវិញសឹងថាមិនអោយស្លៀកពាក់ខោអាវផងចាប់រុញចាប់វាយដំអីចឹងទៅដូច្នេះវាជាករណីខុសគ្នាបើទោះបីជាមិនមានភ័ស្តុតាងចោទប្រកាន់ក៏ដោយដូច្នេះអាការធ្វើអនុវត្តរបស់សមត្ថកិច្ចនេះជារឿងធម្មតាទេទៅតាមនីតិវិធីក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាអត់ស្មើគ្នាដូច្នេះទើបយើងយកកប្រធានបទនេះមកជជែកហើយវាប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីអង្គការជាច្រើនទៀតដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋដែរអ្នកស្រីសុជីវីបាទ
ចា
ថៃរឿងអង្គញាដែលប្រើអំណាចប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបាញ់បោះដោយសេរីហើយបង្កអំពើឧក្រិដ្ឋផ្សេងផ្សេងនេះមិនមែនជាករណីទី1ទេយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថៃអាចរំលឹកឡើងមកវិញខ្លះខ្លះបានទេជាករណីដែលចម្បងចម្បងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអង្គញាដែលប្រើអំណាចជិះជាន់ធ្វើបាបអ្នកទូនខ្សោយអ្នកស្លូតត្រង់នេះចា៎
បាទអ្នកស្រីសុជីវីយើងឃើញថាគ្មានសម័យណាដែលមានអង្គការច្រើនជាងសម័យនេះទេហើយក៏គ្មានសម័យណាដែលមានអង្គការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋនឹងច្រើនជាងសម័យនេះដែរយើងឃើញថាក្រមងារអង្គការពីដើមអង្គការនឹងត្រូវបានគេគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃមែនទែនហើយក៏មិនសម្បូរដូចសពថ្ងៃដែរអង្គការខ្លះមានគេឈ្មោះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែពួកគាត់គឺជាបុគ្គលដែលស្អាតស្អំជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការពារប្រជាជនការពារទឹកដីជាដើមដូចជាអង្គការកលាហោមគង់អង្គការឃ្លាំងមឿងអង្គការនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាដើមគឺថាមានការគោរពមានការផ្ដល់តម្លៃខុសពីអង្គការសម័យបច្ចុប្បន្នដែលយើងឃើញអង្គការខ្លះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើអំពើហិង្សាអង្គការខ្លះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ដូចយើងឃើញនៅថ្មីថ្មីនឹងអង្គការខ្លះរកស៊ីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋជាហោហែលពេញស្រុកយើងឃើញកន្លងមកអង្គការខ្លះលក់ដីលក់ផ្ទះគេឲ្យលុយហើយអត់ធ្វើផ្ទះធ្វើដីឲ្យគេទេបែរជាគម្រាមកំហែងមិនឲ្យគេតវ៉ាទៅទៀត
ចា៎បាទយើងអាចនិយាយបានថាអង្គការមានចំនួនកើនឡើងខ្លាំងកើនឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែតម្លៃអង្គការមិនខ្ពស់ទេគឺថយចុះទៅវិញចា
៎បាទអ្នកស្រីសុជីវីយើងឃើញថាបើទោះបីជាសមាគមអង្គការនឹងព្យាយាមចេញលិខិតអីក៏ដោយគិតអំពីកិត្តិយសការពារកិត្តិយសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមហាជនមើលមិនឃើញថាអ្វីដែលអង្គការកំពុងធ្វើនឹងបង្ហាញអំពីកិត្តិយសទេព្រោះវាមានករណីជាច្រើនណាស់ដែលគេយកមកពិនិត្យមើលឡើងវិញថាមែនទែនអង្គការគឺបានបង្កផលប៉ះពាល់បង្កឲ្យមានអំពើប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយនឹងខ្លាំងមែនទែនដោយសារថាការប្រើអំណាចការប្រើអតិពលរបស់ខ្លួនទៅលើច្បាប់ហើយប្រមាថឬក៏ធ្វើបាបទៅលើជនស្លូតត្រង់យើងឃើញឧទាហរណ៍ករណីថ្មីថ្មីហ្នឹងអំពើដែលអង្គការឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺដូចជាករណីអង្គការមួយដែលទើបនឹងដកក្រុមងារចោលគឺអ្នកស្រីលេងចន្ទណាហ្នឹងគឺថាបានបោកប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរាប់ពាន់គ្រួសារហើយដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង300លានដុល្លារជាករណីថ្មីថ្មីនេះហើយអ្នកស្រីលេងចន្ទណាហ្នឹងគឺអះអាងថាមានទំនាក់ទំនងមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីនឹងពីក្រោយខ្នងទៀតផងករណីក្រៅពីនឹងទេដូចជាករណីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រុបលោកសោមសធាហ្នឹងក៏ដែលអះអាងថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមានភាគហ៊ុនរួមគ្នាជាមួយនឹងជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌួងតារាហ្នឹងក៏ទើបនឹងរកស៊ីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយហ្នឹងរាប់សិបគ្រួសារដែរដែលមានទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារដែរក្រៅពីនឹងទេមានអង្គការដូចជាអង្គការជាសរនៃជាដើមនឹងក៏បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាង3000គ្រួសារដែលមានលុយនឹងរហូតដល់ជិត40លានដែរក្រោមរូបភាពជាការវិនិយោគដីឡូហើយមានអង្គការហ៊ីកំហុងដែលជាជំនួយការដល់ធ្វើដល់ជាជំនួយការរបស់លោកហេងសំរិនអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភាទីប្រធានរដ្ឋសភាទៀតក៏រកស៊ីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបានតែមួយរយៈខ្លីហើយត្រូវបានដោះលែងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទហើយមកដល់ពេលនេះទោះបីជាលោកហ៊ីកំហុងស្ថិតនៅក្រៅពន្ធនាគារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះនៅតែមិនទាន់បានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះទៅដែរដូច្នេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការរកស៊ីបោកប្រាស់របស់ក្រុមអង្គការហ្នឹងរាប់ពាន់គ្រួសាររាប់ពាន់អ្នកហើយទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសឹងថាពេញគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅស្រីសុជីវីពលរដ្ឋខ្លះរហូតដល់អ្នកខ្លះលើមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាដោយសារជាពាក់បំណុលធនាគារព្រោះទឹកខ្ចីលុយធនាគារយកមករកស៊ីយកមកទិញដីទិញផ្ទះអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងហើយទីបំផុតចាញ់បោកទៅអស់ហលីងពីខ្លួនទៅគ្មានលុយបង់ធនាគារបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបាត់បង់ដីធ្លីរងគ្រោះហើយតវ៉ាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ទាំងមានដំណោះស្រាយផងបើទោះបីដោយករណីអុកចាញ់បោកអ្នកស្រីលេងចន្ទណាហ្នឹងបើទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យមេធាវីរបស់គ្រូសាលោកគឺលោកគីតិចនឹងទៅការពារឲ្យជួយជន់រងគ្រោះក៏ដោយមកដល់ពេលនេះនៅតែដើរប្រមូលស្នាមេដៃទេអ្នកស្រីសុជីវីមិនទាន់បានលទ្ធផលអ្វីដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះនៅឡើយទេបាទយើងឃើញក្រៅពីនឹងទេដូចជាលោកលេងនវត្ត្រាអីជាដើមដែលជាយុវជននៅក្រោមបង្គាប់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹង ក៏បានរកស៊ីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដោយសារថាយកលុយប្រជាពលរដ្ឋយកលុយអតិថិជនហើយបែរជាអត់សាងសង់ផ្ទះហើយគំរាមកំហែងពលរដ្ឋនោះមិនអោយចេញតវ៉ាទៀតផងក្រៅពីនឹងទេដូចជាករណីអក្រក់មួយទៀតនឹងគឺករណីអធិការក្រុមហ៊ុន Nagaworld ដែលលោកទទួលមរណភាពទៅហើយគឺលោកអុកញ៉ាតាន់ស្រីជាដើមនោះគឺបានប្រើប្រាស់អំណាចប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនរំលោភទៅលើបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagaworld នឹងយើងឃើញមានប្រធានសហជីពអ្នកស្រីឈឹមស៊ីថននោះកំពុងជាប់ឃុំមកទល់ពេលនេះដោយសារថាការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញក្រុមគឧតកោដែលគ្រាន់តែទៀមទាតវ៉ាឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសមរម្យដោយយុត្តិធម៌នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវបានគេវាយធ្វើបាបរញច្រានរហូតដល់អ្នកខ្លះរលូតកូនទៀតផងអ្នកស្រីសុជីវីហើយគ្មានស្ថាប័នរដ្ឋណាគ្មានប្រធានរដ្ឋសភារយរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រដែលជាអ្នកជាតំណាងពលរដ្ឋនឹងទៅជួយទៅអឺតមើលអីទេបាទគឺថាធ្វើដូចគ្មានរឿងអីកើតឡើងបើទោះបីជាករណីគិតកម្មថ្មីថ្មីនឹងរោគស៊ីគ្រូអុកក្រុមអង្គការនឹងរោគស៊ីបោកប្រាស់ពេញស្រុកពេញប្រទេសក៏ដោយពួកតំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋនឹងបែរជាធ្វើដូចគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅឲ្យស្ងៀមស្ងាត់ឈឹងហើយករណីនេះគឺថាលោកចង់ចន្ទរានឹងជជែកពិភាក្សានៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីលោកនេះក៏នឹងស្ដាប់សូមចូលរួមស្ដាប់វេទិកាពិភាក្សាលើភាពអសកម្មរបស់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាបាទក្រៅពីនឹងទេអ្នកស្រីសុជីវីថ្មីថ្មីនឹងយើងឃើញអុកញ៉ាហេងហ៊ុយជាដើមដែលប្តឹងពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុង9អ្នកដាក់ពន្ធនាគារមានអ្នកស្រីផៅយើងជាដើមចាប់ពួកគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយទាំងកូនអាយុមួយខួបទៀតផងអ្នកស្រីសុជីវីគឺថាវេទនាមែនទែនយើងឃើញថាពួកគាត់ហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់អំណាចប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងច្រើនមែនទែនក្រៅពីនឹងទេនៅមានអុកញ៉ាកន្លងមកយើងឃើញឯងដូចអុកញ៉ាឡាវមីងខិនអីជាដើមបណ្ដេញពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅតំបន់បឹងកក់មានពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ច្រើនណាស់ជាប់ពន្ធនាគារផងត្រូវបានគេវាយដំផងត្រូវបានគេធ្វើបាបតស៊ូឯនឹងហើយក្រៅពីនឹងទេដូចជាអុកញ៉ាសុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានីមិចជាដើមបណ្ដេញពលរដ្ឋនៅតំបន់បុរីកីឡាអីជាដើមអ្នកស្រីសុជីវីគឺថារាប់ពាន់គ្រួសាររងគ្រោះពួកគាត់ត្រូវបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបាត់បង់ដីធ្លីពួកគាត់បែកបាក់ក្រុមគ្រួសារពួកគាត់បាត់បង់មុខរបរអ្នកខ្លះជាប់គុក2 3ដងអ្នកខ្លះរងរបួសគេវាយដំមានរលូតកូនអីជាដើមនៅក្នុងករណីតវ៉ាដីធ្លីទាំងអស់នេះមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេតុលាការនឹងគឺថានៅឈរជាមួយនឹងពួកអង្គការទាំងអស់នឹងពួករដ្ឋាភិបាលនឹងសហការគ្នាជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលវាយធ្វើបាបពួកគាត់អីជាដើមបាទក្រៅពីនឹងទេអង្គការកឹតមេងនឹងក៏ទៅរកស៊ីការបើកក្រុមហ៊ុនវិរិយអគ្គិសនីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅទំនប់វិរិយសេសានក្រុង2នឹងក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារដែរនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងត្រូវបូមទឹកទឹកធ្វើឲ្យទឹកចំនួននឹងឡើងលិចផ្ទះរបស់គាត់ដោយសារគម្រោងសាងសង់វិរិយអគ្គិសនីនឹងពួកគាត់ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដូចគ្នាដែរនៅឯនឹងហើយក្រៅពីនឹងទេមានអុកញ៉ាជាច្រើនទៀតដូចជាពងឃីវខ្សែអុកញ៉ាផ្សេងផ្សេងនឹងមានអុកញ៉ាម៉ងរទ្ធីអុកញ៉ាទ្រីភិបអុកញ៉ាជាច្រើនទៀតលីចុងផាត់អីជាដើមសិតតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅធ្លីដីធ្លីដោយបង្ខំដើម្បីយកដីផ្ទះរបស់ពួកគាត់ការបូមខ្សាច់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរហូតដល់ជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងហើយករណីប្រើហិង្សាវិញអ្នកស្រីសុជីវីប៉ះជាបានជ្រាបហើយដូចជាអុកញ៉ាហេងស៊ីជាដើមដែលបានទៀះកំភ្លៀងបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើពិធីការនីនៅទទួល My TV កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយប្តិតរឿងដើម្បីចាប់ពិធីការនីនឹងដាក់គុកទៀតផងលោហតដល់មានការអន្តរាគមពីលោកហ៊ុនសែនទៅលើរឿងនេះក្រៅពីនឹងទេមានអុកញ៉ាផ្សេងទៀតគឺអុកញ៉ាសុកប៊ុនជាដើមបានទៀះកំភ្លៀងទៅលើពិធីការនីនៅទូទូ CTN គឺអុកញ៉ាអសុកប៊ុននឹងគឺកញ្ញាប្រាហឹងសាទៅលើកញ្ញាសាសាដែលជាពិធីការនីនៅទទួល CTN នឹងបាទគឺថាមានករណីច្រើនមែនទែនដែលអុកញ៉ាទាំងអស់នេះប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងបា
ទចាតើហេតុអ្វីបានជាអុកញ៉ាទាំងនឹងអាចប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់នេះបានហើយដោយថាថៃបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺអ្នកខ្លះហ្នឹងនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អីទេនៅតែអាចបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបទៅលើពលរដ្ឋទូនខ្សោយនឹងជាបន្តទៅទៀតបានហើយមានលុយមានអំណាចពេញដៃរស់នៅសោយសុខរហូតមកអញ្ចឹងចា
៎បាទ អ្នកស្រីសុជីវីនេះគឺជាជំងឺសង្គមមួយដែលអ្នកមានលុយមានអំណាចនឹងរំលោភអំណាចធ្វើបាបអ្នកក្រឬក៏អ្នកទុនខ្សោយជាងខ្លួនបាទវាយើងឃើញហើយបញ្ហាផ្ដើមចេញពីទី1គឺមានការលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់តែម្ដងពីមេដឹកនាំប្រទេសដូចជាករណីអុកញ៉ាមួយចំនួនបើទោះបីជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តលើកដំកើងឲ្យខ្លាចទៅជាមន្ត្រីនៅជុំវិញខ្លួនលោកឲ្យខ្លាចទៅជាទីប្រឹក្សានៅជុំវិញលោកដូចជាលោកទ្រីភាពជាដើមមានក្មាន់កំភ្លើងមានអុក្រិតជនជាច្រើនទៀតជាពិសេសដោយករណីអុក្រិតជនជនជាតិចិនដែលរដ្ឋាភិបាលចិនតាមចាប់ខ្លួនទៀតផងថាជាអុក្រិតជនហ្នឹងក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាដែរដូចជាលោកជេនស៊ីហ្នឹងហើយនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តតែម្ដងហើយវាជាគំរូអក្រក់ថែមទៀតដោយថ្មីថ្មីហ្នឹងករណីលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់បានបញ្ចេញសារសំលេងពីការតាមគំតិចកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមមូលដ្ឋានតាមវិធីទិញទឹកចិត្តបើទិញបានទេនៅតែប្រឆាំងទេងើបមួយវាយមួយពាក្យនេះមានន័យថាអាចមានរូបភាពជាច្រើនមានឥទ្ធិពលពីព្រោះគាត់ជាអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងនឹងអាចធ្វើឲ្យអាចសម្លាប់អាចចាប់ដាក់គុកដូច្នេះរឿងអាច